አብተን ሐደስቲ ክልላት ኢትዮጵያ ዘለው መምህራን ደሞዝ ስለዘይ ወሃቦም ስለዚህ ድንጉን ስለዚህ ቁረጽን አብ ከቢድ ቅልውላው ከምዝርከቡ ንድምፅ አሜሪካ ተዛሪቦም አብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ወላይታ ዝነብሩ መምህር ዓለም ሰገድ ቴማ አብዝሃብዎ ቃለ መሕትት እቲ ጸገም ቅድሚ ክልተ ዓመት ምጅማሩ ምስ ገለጹ ክሳብ ሕዚ ድማ ፍታሕ ኣይረኸበን ይብሉ ናይቲ ዝነብሩሉ ወረዳ ሓለፍቲ እውን ነቲ ጸገም ክፈትሕዎ ከምዘይከኣሉ ይገልጹ።
አንዳንድ የወዳደቱ ካዎች ሰርቪስ ይሰጡ የቆዩ መኪናዎችን
አታዊ ስለዘይብልና ገለ ዝተደርበዩ ኣቑሑትን ዝኣረጋ ምካይንን ብሓራጅ ሸይጥና ክሳብ ንኸፍለኩም ተጸበዩና እዮም ዝብሉና ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ደሞዝ 5000 ጥራሕ እዩ ተዋሂቡና 95000 ተቆሪፁ ማለት እዩ። ንኣብነት ናተይ ደሞዝ 12,000 ብር እዩ። ናብ ኣካውንተይ ዝኣተወለይ ደሞዝ ግን 400 ጥራሕ እዩ። ነዚ ብኤቲኤም ማሽን እኳ ከውፅኦ ኣይክእልን እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ማሕበር መምሃራን ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣማኑኤል ጳውሎስ ብወገኖም እቲ ምስ ደሞዝ ተኣሳሲሩ ዝለዓል ጸገም 4 ዓመታት ከም ዘቑፀረ ይኣምኑ። ብፍላይ ኣብተን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ድማ ከም ዝተጋደደ ኣብሪሆም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ መምሃራን ናብርኦም ንምምራሕ ኣብ ዝረኸብዎ ስራሕ ይነጥፉ ኣለው ብምባል እውን ገሊፆም።
አንዳንድ መምህራን አሁን በሚድያ መግለጽ ባልፈልጋቸው
ሕዚ ኣብ ሚድያ ክገልጾ ዘይደሊ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ መምህራን ይፈልጥ። ሓደ ዝፈልጦ መምህር ደሞዝ ስለዘይረክብ ኣብ ጫማ ምፅራግ ተዋፊሩ ኣሎ። ቀደም ጫማና ፀረግኩ እየ ተማሂረ ኢሉኒ፣ ሕዚ ድማ ተምሃሮይ ከይርእዩኒ ተሓብ እየ ጫማ ይፀርግ ኣለኹ ኢሉኒ፣ ናብ ናይ ቀደም ስርሐይ ተመሊሰ ኣለኹ ኢሉኒ። ኣብ መዓልታዊ ሸቕሊ ዝተዋፈሩ ባጃጅ ዝዝውሩ ብዙሓት ኣለው። ዝጠመየ መምህር ንወለዶ ዝሕልፎ ትምህርቲ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይርድአንን እዮም ዝበሉ። ኣብተን ክልላት ደሞዝና ይወሃበና ኢሎም መሰሎም ዝሓተቱ መምሃራን ምፍርራሕን ማእሰርትን ይገጥሞም ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣቶ ኣማኑኤል ጠሜየለኹ ንዝበለ መምህር ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰደሉ ዘይንቡር እዩ ይብሉ። ብሰንኪ ዝጸገም ህይወትና ኣብ ሓደጋ ወዲቆሎ ዝበሉ መምህር ዓለም ሰገድ ቴማ ካብ ሞይኦም ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ጎናዊ ስራሕቲ ዝተዋፈሩ መምህራን ከም ዘለዉ ሓቢሮም።
የደሞዝ ኣስተጓጎል እና መጥፋት ምክንያት ብዙ መምህራን
ደሞዝ ዘይምርካብና ናብራና ናብ ቅልውላው ኣትየሎ። ብዙሓት መምህራን ደቀም ክዕብዩን ከምህሩን ኣይከኣሉን፣ ናይ ገዛ ክራይ ምኽፋል ኣይከኣሉን። ብሰንኪ እዚ ካብ ወረዳና ጥራይ ነቶም ዝተኻረይዎም ገዛውቲ ለቒቖም ኣብ ገጠር ናብ ዝርከቡ ስድሮኦም ዝኸዱ 25 መምህራን ይፈልጥ። ካብኡ እናተመላለሱ እዮም ዘምህሩ። ኣብ ካልኦት ስራሕቲ ዝተዋፈሩ እውን ኣለው። ገመድ እናሰርሐ ዝሸይጥ መምህር ይፈልጥ። ቅሩብ ሞያ ዘለዎም ድማ ኣብ ስራሕቲ ዕንፀይቲ ተዋፊሮም ዓራት እናሰርሑ ይሸጡ ኣለው። ካብኡ ሓሊፉ ከም ዓራትን ቴሌቭዥንን ዝኣመሰሉ ኣቑሑት ገዛውቶም እናውፅኡ ዝሸጡ ኣለው። ኣብ ጭንቂ ኢና ዘለና እዮም ዝበሉ። ወርሓዊ ደሞዝ ናይ ዘይምሃብ ጸገም ኣብ ክልላት ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን ማእኸላይ ኢትዮጵያን ዝረአ ከም ዝኾነ ሃገራዊ ማሕበር መምህራን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ዮሃንስ በንቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ዝጠመዩ መምህራን ጽሬት ትምህርቲ ክሕሉ ኣይኽእሉን ይብሉ።
ቀድሞ ነገር መምህራን የሚያገኙት
ቀደም እውን ናይ መምህር ደሞዝ ተሓተ እዩ። ንዓ እውን ዘይረኽብዋ እንተኮይኖም ናይ ብሓቂ ዓብዪ ጸገም እዩ። እቲ ደሞዝ ምስቲ እዋናዊ ኩነታት ዕዳጋ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ እውን እናተዳኸመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብ ልዕሊኡ ብእዋኑ ዘይወሃቦም እንተኮይኑ ከመይ እዮም ክኾኑ? መምህራን ቆልዑት ኣለውዎም፣ ስድራ ኣለውዎም፣ ዝተፈላለዩ ወፃእታት ኣለውዎም፣ ንሕክምና የድልዮም፣ ደቆም ከምህሩ ይግብኦም። ብዘይተረጋግዐ ኣእምሮ እናጠመየ ዘምህር መምህር ጽሬት ትምህርቲ ከምጽእ ኣይትጽበን እዮም ዝበሉ ዶክተር ዮሃንስ በንቲ። ወሲኾም መንቀሊ እቲ ጸገም ሓለፍቲ እተን ክልላት ንደሞዝ መምህራን መኽፈሊ ዕዳ ዘበናዊ ድኹዒ ስለ ዝገብርዎ እዩ ይብሉ። እተን ክልላት ናይ ዝሓለፉ ዓማውቲ ውህሉል ዕዳ ስለ ዘለወን ናብዚ ስጉምቲ ከም ዝኣተዋ ድማ ይገልጹ። ምስ ሓለፍቲ እተን ክልላት ብዝተገበረ ዘተ ንመምህራን ደሞዝ ንምኽፋል ድሌት ከም ዝተረኣየ ዝሓበሩ ዶክተር ዮሃንስ እንተኾነ እቶም ሓለፍቲ ቃሎም ኣብ ግብሪ ከውዕሉ እንተኮይኖም ምክትታል ከድልየና እዩ ኢሎም። ሚኒስቴር ትምህርቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃበና መብርሂ ኣብ 3ኤን ሓደስቲ ክልላት እቲ ጸገም ከም ዝረአ ይገልጽ። ኣብቲ ሚኒስቴር ሓላፊት ልምዓት ኣመራርሓ መምህራንን ትምህርትን ዝኾና ኣሰግድ ምሬሳ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ መሕትት እቲ ጸገም ምስ ዋሕዲ በጀት ዝተኣሳሰር እዩ ኢለን፣
የትምህርቲ ጉባኤዎች ላይ ጉዳዩ ተነስቶ ሁሉም ያምናል።
እዚ ጉዳይ ኣብ ጉባኤ ትምህርቲ እንትልዓል ኩሎም ኣካላት ዋላ ሓለፍቲ እተን ጸገም ኣለውን ዝተባሃላ ክልላት እውን እቲ ዝግበር ዘሎ ነገር ትኽክል ከም ዘይኮነ ይኣምኑ እዮም። እቲ ዝህብዎ ምኽንያት ድማ ዋሕዲ በጀት ገጢሙና ዝብል እዩ። እናሳነና ክንከፍል ኢና ክነመሓይሽ ኢና ይብሉ። ممحياشاتونا لو حزي اتناي دموز مدونغاي كاب أربعة ورحي ناب كل التورحي تحيطه لو أبز عامد دما بسروع كن كفلينا نابزبل قال أتيوم اللو ينزبالام ويزارو أسجد من ريسا منيستير تمرتي دموز ممهران أي ملكتون زي ناي كل لات سرحيو مسبلا أكواد أس اتبيت عيو بستفلاليو منقد تات سعنتون مفتار كمز سرح أبرهن منيستير تمرتي نتقوداي نابيت صحفت قداماي منيسترين بايتو وكل تهزبن كمرحو انتقوينو زحاتتناين ويزارو أسجد من ريسا نزي كملز حلاف النتي أيكونن رئيتوون كهب أيك إلنيلن بزعباءة وحد بجت قتي موانالو استبهالا كللات رئيتو كهب زحاتتنايو منيسير قنزب مساعة ركبية بالليينيلو بتمساس علي كاب حلفتي إتن كللات رئيتون ملسن نمركاب زغبرنايو زعري أي سمرن أبي إتيوبيا كاب قدمة سروع تمرتي كساب عصر تقلتا كفلي زمهرو لعلي شعات تم إتن سمانين شح ممهران كمزلو تفليتولو ندمز أمريكا قبرم كايل قبرمتين أدي سابعة.